Areena.
Yle Puhe.
Eräänä päivänä, kun mä olin 7-vuotias, mun vanhemmat sanoi mulle ja mun pikkuveljelle, että heillä on asiaa. Me muutetaan, sanoi toinen heistä. En muista enää, että kumpi se oli. Mutta mä riemastuin. Mä olin haaveillut asumisesta jossain vähän vehreämmässä ympäristössä ja uskoin, että nyt se kantakaupunki saisi vaihtua esikaupunkiin humisevinne lähiömetsineen. Mutta ei. Tätä seurasi tarkennus. Me muutetaan erilleen. Ilo loppui kyllä siihen paikkaan. Me lapset jäätiin äidin kanssa kahdestaan asumaan tuttuun kämppään – ja isän uudessa kodissa me oltiin sitten joka toinen viikonloppu. Mä en muista mun ekaluokasta hirveästi yksityiskohtia, mutta suhteettoman suuri osa siitä, mitä mä muistan, liittyy isäviikonloppuihin. Me kuunneltiin vinyylilevyiltä Pet Shop Boysia, juotin friskoa värikkäistä muovimukeista, käytiin kävelyllä Kruununhaan Tervasaaressa ja ostettiin lippakioskilta sienenmuotoisia karkkeja. Isän luona mä opin myös käyttämään internetin hakukoneita, joista ykkönen oli muuten tuolloin Alta Vista. Googlesta en ollut kuullutkaan. Sunnuntaipäivänä me käytiin usein italialaisessa ravintolassa. Mun vanhemmat palas yhteen vuoden kuluttua ja pysyikin yhdessä vielä 7 vuotta, kunnes erosi uudelleen. Sillä kertaa me jäätiinkin asumaan pääasiallisesti isän kanssa. Tämä ero oli mulle helpompi hyväksyä, ja kun nyt miettii, niin se varmaan kyllä toi isän lähemmäs meitä. Vaikka isä oli vapaa-aikaa viettänyt paljonkin lasten seurassa, niin vasta nyt isä oli se, joka järjesti päivittäiset ateriat, siivosi ja komensi meitäkin siivoamaan, pyöritti pesukoneita ja samalla firmaa. Oli hyvä, että me ehdittiin tutustua myös sellaisissa merkeissä ennen kuin me muutin pois kotoa. Ero muokkaa isyyttä ja se muokkaa isäsuhdetta. Lukemattomista henkilökohtaisista kertomuksista kasautuu suurikin ilmiö. Varsin moni avioliitto päättyy eroon ja erään viimeaikaisen selvityksen mukaan pienten lasten vanhemmilla alttius eroamiseen on kasvanutkin. Miten pitää kiinni hyvän isyyden peruselementeistä, kun vanhat puitteet murtuu ja uudet pitäisi jotenkin kasata? Muun muassa siitä me puhutaan tänä päivänä, kun mun vieraana isästudiossa on toimittaja ja juontaja Tuomas Rajala, uusperheen isä, joka on myös kirjoittanut kirjan Isävuoro, miehekäs selviytymisopas eroon. Tervetuloa studioon, Tuomas.
Kiitoksia. Tuo sun alkupuheenvuoro oli oikeasti liikuttava. Mulla meni kylmät väreet koko ajan. Mä ei ole ihan viittavaalle oikeasti, että en itkenyt. Tuo oli mun mielestä niin hienon kuulosta. Itse asiassa mä itken nytkin, koska en mä tiedä, toi meni jotenkin niin syvälle, toi mitä sä kerroit tuossa. Tuommoisesta isyydestä, niin mun mielestä toi on niin makeeta. Ihan oikeasti. Pahoittelet siitä, että mä niinku itken tässä tilanteessa, mutta mä en voinut mitään. Toi oli niinku valtavan liikuttava aloitus kyllä.
Kiitoksia.
Huhhuh.
Kiitoksia. Mennään varmasti tarkemmin vielä myöhemmin näihin teemoihin, miten ollaan isiä eron keskellä ja sen jälkeen. Ja mä tahtoisin aloittaa, kun kertoilin muistikuvia omasta lapsuudestani, niin vähän siitä, että miten paljon sun isä oli läsnä sun lapsuudessa ja millaisia varhaisia muistoja sulla puolestaan on hänestä.
Mä tosi paljon mietin noita asioita siinä kirjoitusvaiheessa, kun isävuoroa kirjoittelin ja tietenkin sitä on niinku tullut mietittyä monta kertaa tässä niinku omaan elämän varrella, kun omat lapset kasvaa ja siinä vaiheessa oikeastaan kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin sitten se alkoi se niinku prosessi, että mietti niitä. Mutta mä voisin veikata, että kun mä olen syntynyt vuonna 79, niin se on ollut hyvin tyypillistä tämmöistä niinku 80-luvun perinteisten niinku sukupuoliroolien kasvatusta ja perhe-elämää sille, että äiti on pitkään lasten kanssa kotona ja isä käy töissä ja sitten isä haisee usein kokoukselta ja silloin reissuja tämmöisiä kaikkia juttuja, että niin kuin mä muistan, että mun isäsuhde oli pitkään niin kuin aika etäinen tietyllä lailla. Toisaalta mä en muista hirveästi niinku ihan niitä niinku alkuvuosia omasta lapsuudestani, että muistikuvat lähtee oikeastaan liikenteeseen vasta sitten niinku kouluun mennessä kunnolla. Valitettavasti niin mun isä oli varmaan siihen aikaan NS-tyypillinen isä, ei tavallaan arjessa kauheasti läsnä.
Tunsitko sä sitten muita isiä, esimerkiksi kavereiden isiä siihen aikaan? Oliko samanlaista meininkiä ympäristössä näkyvillä myöskin?
No musta tuntuu, että se oli semmoinen niin kuin yleinen ilmiö siihen aikaan, että koska ne sukupuoliroolit oli oikeasti niin kuin ahtaat, perinteiset ja se normitilanne oli se, että isä ei ollut arjessa kauheasti läsnä, mutta mä muistan ihan niitä varhaisimpia lapsuusmuistoja. Mulla oli muutamia kavereita, joiden isät oli sen tyyppisiä, että ne leikki lasten kanssa. Ne niin kuin kehitti jotain tekemistä ja auttaja oli siinä niin kuin arjessa läsnä. Et ehkä se niin kuin läsnäolo on se, mihin se niin kuin tavallaan kiteytyy. Mä en muista, että niin kuin kavereiden kanssa isät olisi tehnyt mitään kauhean niin kuin kummallisia asioita meidän kanssa. Mutta se, että jos ne niin kuin rakentaa meille niin kuin mato-onget, joka oli siihen aikaan siis kova juttu, koska ei silloin nykyään mato-onget saa vähän helpommin tehtyä, mutta siihen aikaan se piti niin kuin oikeasti niin kuin viritellä ja keksiä, että mistä tämmöisen kohon saa ja koukun saa ja kaikki, että se oli hyvin semmoista niin kuin konkreettisia, tosi pieniä asioita, mutta se, että joku oli läsnä, joku oli kiinnostunut siitä, mitä me tehtiin ja niin kuin oli tavallaan uppoutu siihen meidän maailmaan, niin se oli jotenkin ihan sairaan makeata. Mutta kyllä suuri osa niistä perheistä oli sitten semmoisia, missä isä ei ollut kauheasti läsnä. Ja totta kai mäkin olen itse avioeroperheestä ja vanhemmat erosi siinä vaiheessa, kun muistaakseni kun mä olin ykkösluokan niin kuin noin puolivälissä. Meillä tapahtui semmoinen muutto. Asuttiin siis pienellä paikkakunnalla Keuruulla Jyväskylän vieressä. Ihan se niin kuin tavallaan lapsuus ja niin kuin ykkösluokkaan saakka. Sen jälkeen me muutettiin Jyväskylään ja siitä aika nopeasti se eroprosessi siinä niin kuin tapahtui. Mä en ole ihan varma, että oliko se tavallaan eroprosessi jopa niin, että me muutettiin äitin kanssa sinne Jyväskylään, mutta jotenkin isä oli siinä kuviossa edelleen niin kuin mukana. Muistikuvat on pikkusen niin kuin hataria, mutta kyllä mä muistan, että meidän välit ei ollut läheiset, eikä me tavallaan niin kuin, mä en muista koskaan, että mun isä olisi ilmassut mitään tunnetta niin kuin minua kohtaan, että hän olisi niin kuin sanonut sanallisesti tai jotenkin jotain niin kuin tunneperäistä asiaa mulle. Mä en muista, että semmoista olisi tapahtunut koskaan.
Joo. Oli sitten vähän niin kuin jotenkin statista ja toistenne elämässä tai miten sitä nyt luonehtisi?
No varmaan siis lainausmerkeissä ehkä, en mä halua käyttää tämmöistä ilmaisua pakollinen paha, mutta siis joo. Tavallaan se, että me oltiin jonkin sortin perheyksikkö, mutta meidän niin kuin välinen suhde on kehittynyt käytännössä niin kuin ihan muutaman vuoden sisään vasta.
Joo.
Ja mä muistan, mä olin pitkään vihainen, mä olin todella katkera. Siis tekisi mieli sanoa rumaa sanaa. Mä olin ihan sikamaisen katkera kaikesta, mitä oli tavallaan tapahtunut ja semmoisesta niin kuin emotionaalisesta köyhyydestä. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt niin kuin lopun kaiken, että se ainoa, kenen se vaikuttaa se katkeruus, on minä itse. Ja tavallaan se, että jos mä säilyn katkerana, niin mä helposti siirrän ton niin kuin seuraavalle polvelle eteenpäin. Mutta.
Sä kerroit tuossa isävuorokirjassa, että tämmöinen kasvaminen vailla isähahmoa jotenkin ilmeni sitten semmoisena tietynlaisena aggressiivisuutena esimerkiksi Joo. koulussa.
Joo.
Niin milloin sä aloit tietoisesti pohtia tätä isän poissaoloa ja sen vaikutuksia? Muistatko sä, että sä olisit ajatellut tätä asiaa jo nuoruudessa?
Ei. Ylipäätänsäkin se koulumaailma silleen, ja siis tavallaan se lapsen maailma ei siihen aikaan puhuttu tunteista yhtään mitään. Että sehän oli niin kuin nolointa mahdollista. Että siis suurin pelko oli se, että jos joku näkee vaikka, että sä itket jossain koulussa. Että sen pahempaa nöyrytystähän ei tuu. En mä sitä miettinyt. Mä luulen, että se tietoisuus tästä asiasta niin kuin meni pitkälle aikuisikään kyllä. Että varmaan sitten siinä vaiheessa, kun sai itse ensimmäisen lapsen, niin todennäköisesti siinä vaiheessa se prosessi vasta niin kuin pyörähtää oikeasti käyntiin. Mutta mulla on se hyvä, että mulla on, on tavallaan semmoisia niin kuin isähahmoja sieltä nuoruudesta myöskin. Mulla on kavereiden faijoja, jotka on tavallaan ottanut semmoista isän roolia siinä. Ja tietenkin mulla oli siis 4 vuotta vanhempi veli ja hänhän joutui tietenkin ottamaan se isän rooli hyvin varhaisessa vaiheessa.
Suhteessa sinuun.
Niin, suhteessa minuun, joo kyllä. Joo. Ja mun veli kuoli tuossa 4 vuotta sitten ja se jäi sanomatta. Se harmittaa tavallaan, että se niinku, tai montakin asiaa jäi sanomatta, mutta se oli semmoinen, että hänestä tuli aikuinen ihan liian aikaisin. Hänestä tuli aikuinen niin kuin varmaan joskus 14-vuotiaana
joo.
Tyyppisesti. Ja hänhän oli ihan lapsi, kun mä katson nyt mun omaa 14-vuotiaan poikaa, niin älytöntä.
Joo, joo. Mä muistelisin, että mä oon kuullut muuallakin aika useassa yhteydessä puhuttavan just tästä, että miten isän poissaolo on jotenkin yhteydessä poikien aggressiivisuuteen ja ehkä joo. Myös yleisemmin semmoiseen kovan miehen ihanteeseen.
Joo, kyllä.
Jos lähdetään pohtimaan hetkiseksi, miten sä itse tulkitset tätä, miten se yhteys näiden kahden ilmiön välillä oikein tulee?
Mä tunnistan ton kovan jätkän rooli. Kyllä mä halusin olla kova ja varmaan jossain vaiheessa käyttäydyin niin, että mä olisin ollut kova jätkä, mutta oikeasti niin kuin heti näitä haastattelun alussa, niin mä oon aika pehmo. Ja mielelläni itken ja liikutun tilanteesta, että se tavallaan niin kuin se ei ollut mulle kauhean hyvä rooli. Kyllä mä sen tietenkin otin. Mä olin niin kuin iso kokoinen, aina ollut, on niin kuin tavallaan vähän isompi kuin muut. Että kyllä mä niin kuin tappeluissa pärjäsin, mutta mä vihaan. Mä en tykkää tapella, mä en halua lyödä ketään. Joskus on se joutunut tekemään ja näin, mutta ehkä se liittyy tavallaan siihen, että mä veikkaan, että siinä on paljon sitä niin kuin suojeluaspektia, että koska kukaan ei voi suojella minua tältä pahalta maailmalta, niin minä teen sen itse. Ja aggressiivisuus yleensäkin, sehän johtuu epävarmuudesta ja pelosta toisia ihmisiä kohtaan ja tilanteita kohtaan. Sitä se on. Ei mitään muuta syytä käyttäytyä aggressiivisesti, ei oikeastaan ole kuin pelko, epävarmuus.
Sä mainitsit tuossa myös sen, että sä oot sitten myöhemmin löytänyt eri tavalla kontaktin sun omaan isään.
Joo.
Miten tämä oikein tapahtui?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että se lähti liikenteeseen niin kuin anteeksi annosta omalla kohdalla. Ennen kuin se meidän suhde pystyi kehittymään tavallaan mihinkään ja siitä pystyy ehkä tulemaan semmoinen niin kuin luonnollisempi ja järkevämpi, mun piti antaa anteeksi se niin kuin tavallaan ns. Laiminlyönti, mitä mä oon niinku kokenut. Tietenkin siinä on se, että siinä voi olla niinku tavallaan mun omaa tunnetta tosi paljon, mutta sille mitään oikeastaan merkitystä, mikä se todellisuus on, koska se mun tunne siitä on se. Varmaan hän on jossain vaiheessa ollut läsnä ja yrittänyt kovasti, mutta se, että minkälainen se niinku oman mieheyden malli on niinku omasta kodista, niin sehän on liitoksissa niinku siihen selvästi, että Että varmaan se, en tiedä minkälainen hänen lapsuutensa on niin kuin ollut siitä. Siitä me ollaan varmaan vähän puhuttu, mutta niin kuin prosessi jatkuu. Mutta että tavallaan se, että mä annan anteeksi sen, että olen niin kuin kokenut tulleeni väärin kohdelluksi, niin se oli se niin kuin avain siihen. Että ennen sitä se ei olisi koskaan voinut tapahtua. Ja tietysti toi kirjassa mä sitä omaa tarinaani kerron ja sinne puhun myös siitä omasta isäsuhteesta ja niin ehkä se niin kuin, tavallaan se, että mä sain sanottua ääneen sen, että kuinka paljon mua se asia niin kuin, mitä se kaunisti ilmaisisi, on
ei tarvitse
harmittava.
Puhua ihan kaunisti.
Okei, siis se että kuinka paljon se vitutti, tavallaan niin kuin se raivo siitä asiasta piti saada pihalle.
Joo.
Ja se oli helppo ilmaista noin niin kuin kirjoittamalla. Ja sen jälkeen se prosessi lähti liikenteeseen.
Jos tässä menee sitten lapsuudesta ja nuoruudesta pikkasen eteenpäin, niin muistatko, että millaisia odotuksia tai ajatuksia sulla olisi liittynyt isyyteen ennen kuin susta tuli isä? Mietitkö sä tätä asiaa nuorena jotenkin tai puhuitko sä kavereiden kanssa, että millaista olisi perustaa perhe?
Ei varmaan kavereiden kanssa kaasti tullut puhuttua, mutta kyllä mä sitä niin kuin mietin ja oikeastaan mä tiesin jo niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa, että mä haluan lapsia ja että haluan kuitenkin useamman kuin yhden ja koska se kokemus tavallaan siitä, kun oma veli on niinku tavallaan omaa lihaa ja verta, niin kyllä se, niinku se suhde on tosi toisen tyyppinen, vaikka meilläkin meni jossain vaiheessa, me oltiin aika vähän niinku yhteydessä. Et meidän elämät oli niin erilaisia, kyllä mä muistan sitä niinku miettineeni, mutta sitten lopun kaiken se päätös, kun teki ensimmäisen lapsen, niin en mä sitä niin kuin siinä vaiheessa, sitä mä en kauheasti miettinyt.
Milloin sä sitten sait sun ensimmäisen lapsen ja millaista se isäksi ryhtyminen oli? Minkälaisessa tilanteessa? Ja?
Sinänsä niin kuin ihan stabiili tilanne. Siis oltiin ex-vaimon kanssa naimisissa ja siihen sitten ihan en mä sen enempää muista. Se vaan jotenkin se lapsi sieltä sitten tupsahti maailmaan ja muistan hyvin, kaikkihan aina sanoo, että siinä vaiheessa, kun syntyy uusi lapsi, niin syntyy uusi isä. Ja pitää täysin paikkansa. Sehän tulee niin tavallaan niin kuin vasten kasvoja yllättäen ja pyytämättä, että mitä hittoa. Nyt tässä on joku tyyppi. Täällä on tämmöinen niin kuin pieni ihminen, jonka ne meinaa antaa meille sairaalasta mukaan, vaikka ei meille pitäisi antaa mitään mukaan. Tämä ei tule pysymään hengissä. Että älkää nyt Jumalan kautta ihan oikeasti antako tätä. Eikö kukaan lähde edes mukaan niin kuin sairaalasta? Että se oli semmoinen niin kuin fiilis. Se on käsittämätön tilanne. Tietenkin kun sä kannat sitä elämää sisälle, niin sä tunnet sen ja ymmärrät, että siellä on joku. Sä niin kuin tavallaan alat aistiin niitä asioita. Mutta sitten kun itse on niin kuin täysin ulkopuolinen tosta, niin eihän sitä niin kuin, ei ymmärrä yhtään. Että se on todella niin kuin hämmentävä tilanne, kun yhtäkkiä se lapsi vaan on siinä ja yhtäkkiä sä oot faija ja huolehdit jostain muusta tyypistä, niin aikalainen shokki se on kyllä. Ei siitä pääse mihinkään.
Ja kaikenlaiset niin kuin pikkuasiat, mitä aikaisemmin on tehnyt niin kuin keskeinen, siirtyy aika herkästi kyllä syrjään ja pois mielestä, eikä kerkeä ajatellakaan. Muistatko, mitkä oli ensimmäisiä juttuja, mitkä sä teit isänä?
No nehän tapahtuu siellä synnytyslaitoksella käytännössä, että siis perus napanuoran leikkaaminen ja lapsen kylvettäminen ja
sulla oli tämmöiset, kun mun ei annettu tehdä kumpaakaan, mutta tilanne oli kyllä tosiaan vähän niin kuin sillä tavalla hankalaa, oli ehkä turvallisempaa, että et niitä ei jätetty muun vastuulle siinä kohtaa, mutta joo, että sä teet
joo, nää. Siis sekin varmaan tosiaan riippuu se tilanne, että mikä se on, mutta meillä meni niin kuin tavallaan kaikki hyvin siinä prosessissa, että jäbä oli siinä ja niin kuin kaikki fine, että niin kuin haluatko pestä ja mulle tavallaan tapahtui heti kauhean luontaisesti se, että niin kuin mä osasin heti käsitellä lapsia. Et siis monella on se, että ne ei uskalla koskea siihen vauvaan, minkä mä ymmärrän, totta kai, koska sehän on täysin absurdi tilanne. Yhtäkkiä sieltä niin kuin joku örkki tulee jonkun sisältä ja sitten se on mukaan ihminen ja se on nyt mukamassa silleen, että sä niin kuin hoidat sitä. Niin eihän se on täysin absurdi tilanne. Mutta mulle se jotenkin meni hirveän helposti. Että enemmän sitten siinä niinku alkuvaiheessa musta tuntui, että mä niinku hoidin niitä vaippa-asioita ja muita tälleen. Imettä ei tietenkään pystynyt. Mutta se, että kyllä mä olin tosi paljon siinä niinku hoitoprosessissa mukana. Ja olen niinku kaikkien lasten kanssa pyrkinyt olemaan. Ja se on mulle niinku tavallaan luontaista ja kivaa ja helppoa. Että mun mielestä vauvat onkin siistejä. Mutta ehkä kun mä oon niitä neljä nyt jo tehnyt, niin nyt ei välttämättä enempää, mutta nyt kun miettii taaksepäin sitä, että minkälaista elämä oli ennen lapsia, niin mulla ei ole minkäännäköistä muistikuvaa siitä. Mä en siis oikeasti tiedä, mitä mä tein ennen kuin mulla oli lapsia. Mä en ihan vilpittömästi, mä en vaan niin kuin muista. Vanhin jätkä on tällä hetkellä 14 ja niin kuin viimeiset 14 vuotta on mennyt niin, että mä oon ollut isänä. Ja aika ennen niin kuin lapsia ja isyyttä, niin se on niin kuin vaan pyyhkiytynyt mielestä, että kyllä tosi voimakkaasti itsensä identifioi isäksi, vaikka ei se niin kuin tavallaan, eihän se ihmistä muuta, niin sanotusti se isyys, mutta sitten kuitenkin se muuttaa.
Ja ehkä tuo esille jotakin semmoista, mikä ei sitten muissa tilanteissa tai niin olosuhteissa pääse niinkään esiin.
Niin, kyllä.
Mäkin muistan niin kuin just silleen, että mä olin pieni, niin mä olin jo silloin hirveän jotenkin kiintynyt, jos vaikka kavereilla oli jotain niin kuin pieniä vauvoja, sisaruksia, niin että oli kiva päästä niitä vähän silittelemään ja,
niin,
ja tota, näin poispäin. Ja sitten sit ajattelin, että kyllä olisi niin kuin hienoa, että itsellä olisi kanssa.
Niin.
Tota, sitten vierähti pitkän aikaa ja nyt semmoinen sitten on niin. Tässä äänitettäessä hiukan alle vuoden ikäinen poika.
Ahaa, okei, niin se on ihan niin tuore, joo.
Kyllä
niin
vaan.
Se on huikea kokemus ja se niin kuin tavallaan, nämä keskittyy aina niin kuin äijäporukoissa, tämä isyys vähän silleen, että kun saa ensimmäisen lapsen, niin aina, että siinähän on sitten loppu kaikki.
Niin.
Joo, kato, nyt voit heittää hyvästä silleen tälle. Joo, kyllähän se muuttuu ja sen pitääkin muuttua. Tavallaan se, että se hassu ajatus joillekin tuntuu olevan, että elämä ei muutu mihinkään. Kyllähän se muuttuu ihan täysin. Ja eniten se muuttuu siltä, että kaikki prioriteetit muuttuu. Ja tavallaan se, niin kuin, se keskittyy siihen, että niin kuin haluaa pitää niin kuin jälkikasvunsa hengissä tyyppisesti. Ja omien lastensa eteenhän tekee niin kuin sit oikeasti käytännössä mitä vaan, vaikka mäkin koen itseni tietyllä lailla aika niin kuin itsekkääksi tyypiksi. Mulla pitää olla omaa aikaa, mulla pitää olla omia harrastuksia tälleen näin. Mutta sitten niinku lopun kaiken se, että niinku kyllähän kaikesta tinkii sitten niinku omien lastensa niinku eteen, että et tota, se on se niinku kaikista suurin muutos. Sitten toinen, minkä ehkä oot jo huomannut, mutta tuut huomaamaan vielä sitten, kun menee kouluun, niin se huoli, niinku pohjaton huoli koko ajan siitä, että pärjääkö ne elämässä, miten, minkälaiset niiden niinku lähtökohdat on, löytääkö ne ystäviä, kokeeko ne kuuluvansa, löytääkö ne itselleen semmoisen yhteisön, johon ne kuuluu, niin kuin kokee kuuluvansa.
Joo.
Ja tämmöisiä niin kuin teemoja, että siinä vaiheessa tulee kaikki koulutraumat itsellä, kun omat lapset menee kouluun. Se on kaikista raadollisinta ja vaikeinta niin kuin vanhemmuudessa ja isyydessä, että,
joo.
Että miten mä en niin kuin liikaa silota sitä tietä, mutta se, että niin kuin, en mä pysty myöskään kaikkeen nielemään, että et kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla on useamman kerran ollut semmoinen niin kuin olo, että nyt mä lähden tän ja niin kuin lapseni tota, niin, kiusaajan tota, vanhempien luokse. Ja tota, niin, et lapselle mä en sano mitään, mutta mä pyydän sen tota, niin, faijan sinne talon taakse keskustelemaan ja sit keskustellaan niin kuin luu vitosella tyyppisesti. Et se menee niin tunteisiin ihan oikeasti se, että jos tulee joku tommonen tilanne. Ja, mutta en mä tietenkään hyväksy niin kuin omiltakaan lapsilta yhtään sen enempää, että mä en niin kuin tavallaan, että mun lapsia ei kiusata ja mun lapset ei kiusaa, niin se on niin kuin se kyllä, mistä mä pidän tosi kovaa niin kuin huolta.
Joo.
Nyt tämä rönsyyli ihan joka paikka.
Siis saa rönsyillä todellakin, koska siis niin kuin toi kuulostaa hyvin tutulta, että jotenkin niin. Olen mä sitä aavistellut tässä tota, kun vähän aikaa on isänä elellyt ja vienyt tuommoista justiinsa nyt niin kuin kävelemään oppinutta niin. Kaveria niin kuin vaikka leikkipuistoon ja tälleen. Sitten odottaa, kun se menee päiväkotiin ja kouluun niin, ja näin poispäin. Ja mulla itselläni ei ollut mitenkään hirveän helppoa muiden lasten kanssa, kun niin. Mä olin sanotaan alle 10 vuotta. Että kaikenlaisia niin kuin kiistoja ja niin. Tappeluita tuli helposti ja silleen. Niin sitten niin kuin totta kai sekin luo vähän semmoista niin kuin
niin.
Painetta jotenkin, että kyllä nyt niin kuin omalle lapselle pitää sitten niin kuin järjestää asiat sillä tavalla niin. Mahdollisuuksien mukaan, että, niin. Että olisi helpompaa ja niin. Mukavampaa. Ja
se varmaan, siis toi on se, että mä tunnistan tuon tunteen tosi hyvin, että omilla lapsilla olisi helpompaa ja mukavampaa ja niin kuin paremmat lähtökohdat ja näin niin tota toi niin kuin on se tavallaan, mitä mä niin kuin allekirjoitan täysin ja miettii tosi paljon tommosia, mutta sitten, että miten se voi tehdä ja mikä on niin kuin riittävä määrä. Kun ei halua kuitenkaan olla sitten semmoinen helikopterivanhempi, että tasoittaa kaiken niin kuin pahan, koska pettymyksiä tulee joka tapauksessa. Että
niin.
Että niiltä ei niin kuin kukaan pysty välttyä.
Tuo helikopterivanhempihan on siinä mielessä siis, mä aluksi ajattelin, että sehän on ihan tämmöinen kuvainnollinen termi, mutta itse asiassa se on viime aikoina saanut myöskin konkreettista merkitystä, kun Amerikassa oli tämmöinen tapaus. Oletko kuullut tästä, kun pikkutyttö oli ylpeä, kun hän sai kävellä yksin kouluun koko matkan? Mutta totuus oli se, että isä vahtaa häntä dronella koko ajan. Se niin kuin lentävä kamera, mistä isä näkee koko ajan, ettei tytölle tapahdu mitään. Ja näin poispäin, että se oli ihan kirjaimellinen helikopteri.
No joo, ja siis en mä tavallaan niin kuin ns. Ihmettele tota. Toi maailma on niin kuin muuttunut niin ratkaisevasti. Mä muistan silloin, kun itse oli pieni, niin tota, me saatettiin olla kesällä uimarannalla kavereiden kanssa. Niin kun me lähdettiin aamulla niin heti kun herättiin sinne ja tultiin sitten välissä käymään syömässä ja sitten taas takaisin. Käytännössä koko päivä niin kuin uimarannalla. Me oltiin ehkä eka- tai tokaluokkalaisia keskenämme siellä. Koskaan ei sattunut mitään. Kaikki. Se oli ihan niin kuin perusjuttua. Nykypäivänä se, että laittaisi 2 ykkösluokkalaista uimarannalle keskenään, niin mä väitän, että ei tule tapahtuu. Ja toisaalta siinä on varmaan hyviä puolia, mutta sitten taas toisaalta siinä on niin kuin ehkä huonojakin puolia, että suojelee niin kuin yli paljon lapsiaan niin kuin tämmöisiltä asioilta. Mutta kun maailma on niin olennaisesti erilainen, se on jännä juttu.
Niin. Ja hirveästi arvostetaan yhtäaikaisesti vapautta ja yhtä aikaa turvallisuutta.
Niin, kyllä. Kun ne lapsilla vapaus ja turvallisuus on niin kuin, ne on kyllä niin kuin kortin 2 eri puolta, että näin se menee.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa. Tänään vieraanani on toimittaja ja juontaja Tuomas Rajala. Kun sanoit tuossa semmoista, että omien lastensa puolesta sitten niin kuin tinkii mistä tahansa ja tekee mitä niin kuin hyvänsä, niin onko sulle ollut helppoa aina tai niin kuin jatkuvasti jotenkin se ikään kuin omien asioiden syrjään siirtäminen tai tämmöinen? Kun mä ajattelen, että itse on niin kuin ihan jotenkin hyvin syvältä luonteeltani semmoinen, että niin kuin unohdun omiin ajatuksiin ja ne ajatukset tuntuu hirveän mielenkiintoisilta ja tärkeiltä. Sitten huomaa, että on välillä joskus silleen vaikeakin, että no joo, on tästä niin kuin lapsuuden vieressä, mutta tuossa toisaalta olisi tuo kirja, jota on syyhyttänyt lukea jo monta päivää ja näin poispäin. Että onko sulle ollut niin kuin helpompaa tämmöinen?
Ei ole. Ei, kyllä mä itsekin niin kuin, mä huomaan sen tavallaan, sitten tässä on tosi paljon niin kuin, se ei ole ehkä mies-naiskysymys, vaan se on persoonakysymys. Että se mitä tarkoittaa mulle, että mä huolehdin lapsista, niin on tosi erilainen kuin mitä vaikka vaimolla. Et mun mielestä kaikki on ollut hyvin, jos kukaan ei kuole. Ja sitten hänen mielestään, niin kun, että jos kämppä on aivan hirveässä kunnossa ja mitään ei ole tehty, mitä on sovittu, niin hänen mielestään sitten se ei ole mennyt hyvin. Ja mun mielestä se on taas mennyt tosi hyvin. Että eihän tässä ole mitään, että me ollaan vähän vissiin syöty jotain ja sitten ollaan tehty sitä ja tätä ja puuhasteltu ja näin. Mutta siis joo, kyllä mä unohdun tosi paljon tekemään itsekin asioita. Mullakin on luonteessa semmoinen, että jos mä niinku tavallaan saan jonkun asian, mikä mun pitää tehdä, niin mun on tehtävä se loppuun. Kyllä sitten välillä huomaa että kello on 12:30 illalla, että vissiin pitäisi olla lastenkin nukkumassa tässä vaiheessa. Se on kyllä semmoinen juttu, mistä ylipäätänsä kannattaa pitää niinku isyydessä kiinni, että on omaa elämää niinku sen lasten ulkopuolella ja niiden tekemisten ulkopuolella, koska sitten se alkaa niinku hapottaa ja sitten tulee ylilyöntejä ja sitten alkaa niinku oikeasti ärsyttää asiat ja ehkä niinku myös parisuhteen kannalta niin on järkevää, että on mahdollisuuksia olla vielä yksi niinku ihan erillinen niinku yksikkönsä ja tehdä asioita ihan niinku itse vaan. Niin sekin on tosi tärkeä kyllä.
Sun ensimmäinen perhe hajosi, kun sä erosit sun puolisosta. Joo. Ja se prosessi tapahtui just itse asiassa toisen lapsen syntymän aikoihin, eks vaan?
Joo.
Miten sun suhde lapsiin kehittyi sitten siitä alkaen?
Muistaakseni oli pastori Kari Kanalan ajatus siitä, että silloin kun ollaan naimisissa, ja perhe on tavallaan yhdessä, niin silloin sen perheen tärkein ihmissuhde on niin kuin vanhempien välinen rakkaussuhde. Ja sitten tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun erotaan, niin tärkein suhde on vanhemman ja lapsen välinen suhde. Eli tavallaan se niin kuin prioriteetit muuttuu siinä tosi isosti ja eihän se helppoa ole etenkään jos on tälleen niin kuin etävanhempi, jolloin on vähemmän tekemisissä lasten kanssa. On se todella vaikea ja varmaan se niin kuin jossain vaiheessa ehkä pitää kysyä omilta lapsilta siinä vaiheessa, kun on vähän vanhempia, että miten, niin kuin, miten ne itse sen ajattelee sen ajan ja ajatteli. Mutta kyllähän se niin kuin työtä vaatii se suhteen ylläpitäminen niin kuin toisella tavalla. Toisaalta lapset on silleen armollisia, että nehän niin kuin että ne antaa tosi paljon anteeksi. Tietenkin jokainen lapsihan jossain vaiheessa on sitä mieltä, että vanhemmat on pilannut sen elämän, mutta se kuuluu siihen prosessiin. Oli sitten ydinperhe tai uusperhe tai mikä tahansa, mutta siis tärkeintähän siinä on se niin kuin henkinen läsnäolo, ei niinkään fyysinen, että helposti ajatus kääntyy siihen, että jos fyysisesti ollaan paljon läsnä, niin siitä tulee läheisiä ihmisiä, mutta se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Etenkin maailmassa, jossa on älypuhelimet ja muut. Että siis eihän se ole kovin tavatonta, että perheessä istuu 6 ihmistä olohuoneessa sohvalla. Kukaan ei kommunikoi toiselle yhtään mitään, vaan niin kuin katsoo WhatsAppia ja TikTokia ja Facebookia ja Instaa ja Netflixia ja kaikkea. Että kuinka läheistä se on, että 6 ihmistä istuu samassa tilassa. No ihan yhtä läheinen kuin sä oot ihmisten kanssa, jonka kanssa matkustat bussilla joka aamu.
Joo.
Mutta se on niin kuin aina vanhemman vastuulla rakentaa se suhde, ei lapsen vastuulla. Että mä en oleta ja odota, että lapset soittaisi minulle, vaikka ne välillä niin tekeekin, vaan se, että niin kuin, että itse yrittää olla kiinnostunut asioista. Tai ei yritä olla, vaan että on kiinnostunut, koska siinä ei ole kyse yrittämisestä, vaan siitä, että sä oikeasti oot kiinnostunut. Ja se, että niin kuin pitää mennä siihen, mistä se toinen ihminen on kiinnostunut, koska sehän on aina kiinnostavaa, jos joku alkaa kysyä sulta vaikka jostain sun harrastuksesta tai intohimon kohteesta tai jostain. Ja sitten jos se harrastus onkin TikTokki, mistä mä en tiedä mitään, niin mun pitää niinku ottaa selvää ja kiinnostua siitä, että hei, mitä sä teet tonne TikTokkiin ja mikä niinku, että joo, näytäpä mullekin. Ja silleen niinku tavallaan osallistuu siihen tekemiseen ja menee siihen niinku lapsen maailmaan, niin se on oikeastaan ainoa keino rakentaa sitä läheisyyttä. Mutta on se vaikeaa ja oli se itsellekin tosi vaikeaa, jälkikäteen katsottuna olisin tehnyt varmaan tosi monta asiaa toisin, mutta toisaalta niin kun vanhemmuus on semmoinen asia, missä jokaisen pitäisi olla perfektionisti ja varmaan onkin. Mä väitän, että ei varmaan kovin monta vanhempaa, joka sanoo, että jumalauta, mä oon muuten ollut hyvä vanhempi.
Niin.
Kaikki on sitä mieltä, että mä oon ollut paska.
No. Multa on jäänyt mun vanhempien erosta huolimatta kokematta tämä uusperhe-elämä. Että ei ole tullut veli- tai sisarpuolia. Mutta sä oot kuitenkin saanut lapsia myös sitten uuden puolison kanssa eron jälkeen. Ja sitä mun on jotenkin tavallaan vaikea hahmottaa, että millainen tilanne se on, kun miettii näin ulkopuolelta. Kun tavallaan siinä, sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että kun, aina kun syntyy uusi lapsi, niin syntyy uusi isä. Mutta tietysti sitten, kun myös syntyy uusi perheyksikkö, niin siinäkin on tavallaan oma juttunsa, että tavallaan isyys alkaa ihan alusta, kun tulee uusi perhe. Ja
niin,
toisaalta ei aloita alusta, koska on jo lapset edellisestä perheestä ja on heidän isänsä. Mutta olisi kiinnostavaa kuulla, että miten sä koit tämän, sanotaan vaikka murroksen.
Joo, toi oli mielenkiintoinen havainto, että tavallaan isyys alkaa uusiksi ja se pitää niin kuin tietyllä lailla paikkansa. Se alkaa siinä niin kuin uudessa yksikössä ikään kuin uusiksi tietyllä lailla. Tietenkään ei se vanha isyys sieltä niin kuin häviä mihinkään, mutta se muuttuu jälleen kerran niin kuin tosi olennaisesti. Mutta lasten syntymässä on se niin kuin hieno puoli, että joka kerta se on käsittämättömän suuri ihme. Että se ei niin kuin... Se tavallaan se kokemus ei niin kuin laannu silleen, että no mä olen tottunut jo tähän, että näin se lapset menee, mutta kun ei mene siis ylipäätänsäkään. Lapsilla on semmoinen mielenkiintoinen, tai lapsissa on semmoinen mielenkiintoinen fakta, että ne on kaikki niin kuin totaalisen erilaisia. Et se on niin kuin hämmentävää, että niin kuin miten persoonat on aivan erilaisia keskenään. Et vaikka siis kahdellakin lapsella on niin kuin täsmälleen samat niin kuin geeniperimät, niin se ei ole mitään samaa oikeasti. Taas nämä kaksi täällä näin, niin niilläkään ei ole mitään samaa. Ja sitten niillä 4 kuitenkin on jotain yhteisiä piirteitä, joita sieltä alkaa huomaamaan. Mutta se on mielenkiintoinen prosessi ylipäätänsä se uusperheys. Tietenkin se on nykypäivänä, se alkaa olla jo normi. 50% eros, niin kuin liitoista päättyy eroon, niin se, että sehän alkaa olemaan jo harvinaisempaa, että sä elät niin kuin ydinperheessä. Ja hienoa, jos joku siihen pystyy ja niin kuin saa sen homman toimimaan, niin se on niin kuin tosi makea juttu. Mutta et makeata elämää voi niin kuin, ja hauskaa elämää, hyvää elämää ja tasapainoista elämää voi elää niin kuin myös uusperheessä. Että onhan sen tiettyjä haasteita, pitää sovitella niin kuin parhaimmillaan saattaa olla niin kuin vaikka 8 aikuisen elämät pitää yhdistää tavallaan jollain tavalla yksiin, niin, niin onhan se nyt ihan selvää, että siinä niin kuin tulee niin härdelliä. Että kyllä se niin kuin, siinä joutuu tekemään paljon asioita, mutta tota niin, niin se on myös hienoa huomata, että sitten niin kuin, jos miettii omaa tätä niin kuin kokoonpanoa ja kompleksia, niin lapset, niin kuin, sisarukset keskenään, niin kokee itsensä niin kuin aivan niin kuin yhdenvertaisiksi, mihin me ollaan niin kuin, tavallaan haluttu kiinnittää niin kuin kaikkien perheiden toimesta huomiota, että niin kuin meillä ei puhuta velipuolista ja tämmöisistä asioista, vaan meillä on niin kuin siskoja ja veljiä. Ja se oli mulle itselleni jotenkin tosi tärkeä, että tota niin, niin koska ilmaisu, että sä oot puoli jotain, niin mun mielestä se on niin kuin, se ei kuulosta kivalta, vaan se, että tota niin, niin, mitä se on pois, jos sä sanot, että sulla on tota niin, joku sisarus, vaikka sillä sattuukin olla eri isä tai eri äiti kuin mikä sulla on. Mitä sillä on toisaalta väliä? Että se niin kuin, on siinä paljon ongelmia ja haasteita NS, mutta tota, mut siis sen saa hyvin toimimaan ja se on itse asiassa jotenkin musta tuntuu, että se on syntynyt aika helposti tietyllä tavalla. Ja ei se tosiaan, niin kuin, se ei varsinaisesti ole mun niin kuin isyyttä muuttanut millään tavalla se, että on uusi perhe. Se vaan muuttaa, että niitä lapsia tulee enemmän, että se, niin kuin se isyys jakautuu yhden sijaan neljälle. Joo. Ehkä se on niin kuin se konkreettisin muutos siinä. Että.
Aivan. Mutta että lapset on sillä tavalla niin kuin sitä samaa sarjaa, jatkumoa.
Joo.
Sun näkökulmasta.
Joo, en mä pysty tietenkään arvottamaan sitä, että tota niin, niin tietenkin se on eri asia, siis niin mun kaikki lapset on mulle totta kai yhtä arvokkaita, että se voi vetää niin kuin mitään, että tämä on arvokkaampi ja tämä ei.
Joo, en mä sitä arvokkuutta sillä tavalla tarkoittaa.
Joo, että ne on niin kuin tavallaan samaa sarjaa. Tietysti niin kuin mikä uusi perheessä on se, että tota niin, niin sen toisen vanhemman, joka ei ole biologinen vanhempi, niin sen ja tämän tota niin, niin lapsen suhde, niin sehän on aina vähän niin kuin tavallaan se ei tule niin automaattisesti, vaan sitä joutuu niin kuin kehittämään ja sitä joutuu miettimään, sitä joutuu luomaan. Että tota niin, niin se on niin kuin se tota suurin siinä, mutta siis kyllä mä niin kuin sanonut, että kaikki, jotka toivottaa tota niin, niin omaan perheeseensä tervetulleeksi ja jotenkin ottaa niin kuin osaksi omaa perhettä tai jonkun ei-biologisen lapsensa, niin mun mielestä ne on niin kuin hienoja ihmisiä, hienoja tyyppejä. Että tota se on niin kuin, että mä arvostan semmoista tosi paljon. Eihän se helppoa ole tietenkään varmaankaan monessa tapauksessa, mutta tota niin, niin meillä se on toiminut kyllä tosi hyvin.
Sulla on 4 lasta siis tänä päivänä.
Joo.
Ja tota, siinä varmaan saa kyllä paljon olla menossa ja tekemässä ihan oli uusi perhettä tai tota ydinperhettä. Mutta mitkä jutut sitten lasten kanssa on ollut sulle kaikista mieluisimpia?
Se mikä mun mielestä on niin kuin ehkä kaikista niin kuin hienoin asia, mulle niin kuin huumori on tärkeä asia. Ja tota niin, niin musta on niin jotenkin siistiä huomata se, että tota, jokaisella lapsella on niin kuin täysin omanlaisensa huumori. Ja siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että se huumorintaju alkaa kehittyä. Ja on tavallaan niin kuin jokaisen lapsen kanssa on tietty semmoinen oma juttu, mitä niin kuin ehkä tehdään, että mitä ei tee kenenkään toisen kanssa. Vähän sama se on niin kuin kaikissa ihmissuhteissa, että on jotain tiettyjä juttuja, mitkä tota, niin kuin toistuu vain yhden tyypin kanssa. Niin tota, se on jotenkin hauskaa, että se on niin kuin pienistä asioista koostuu. Että se on tiettyjä juttuja, mitä tehdään niin kuin tietyt ilmaisut, tietyt niin kuin vitsit ja tämmöiset näin. Ja sitten tietyt jututkin, mitä saatetaan tehdä. Ja tota, niin siis ne on hyvin konkreettisia. Ne saattaa olla sitä, että aina kun lähdetään tota, niin kuin yhden lapsen kanssa kauppaan, mä lähden niittenkaan kauppaan, niin sitten ne kaikki tavallaan tietää sen, että aina kun lähtee iskenkaan kauppaan, niin saa jonkun yhden jutun, jonkun pienen jutun, pillimehun, vissipullon, jonkun tämmöisen näin. Sitten se on aina tavallaan se, että kaikki esittää silleen, että en ole saanut mitään.
Ai jaa.
Ja tai niin kuin yritetään silleen, että älä sitten sano kotona nyt tälleen, että tota, niin, ettei hänelle tule pahaa mieleen. Sitten ensimmäisenä niin menee siihen viereen sille niin kuin tärisee, että saanko mä nyt sanoa sen jutun, että mitä mä sain. Että se on niin kuin hauskaa, että ne sitten jossain vaiheessa niin kuin kertoo sen niin kuin toisille, että mä sain tänään semmoisen pillimehun ja eikö mä sain vaan vissin viimeksi. Ja tavallaan niin kuin tämmöisiä, ne on tosi pieniä konkreettisia asioita, mitä jotenkin niin kuin, ja ton tyyppiset niin kuin, se mikä isyydessä myös on jo vanhemmuudessa, niin tavallaan se, että mä saan tosi hyvän mielen siitä, kun mä voin antaa toiselle niin kuin hyvän mielen. Eli tavallaan se, että mä niin kuin näen, että jollekin tyypille ja jollekin lapsille on merkityksellistä, että me tehdään joku asia ja hän tulee sitten hyvälle mielelle, niin mä tuun siitä itse tosi hyvälle mielelle.
Joo, ja mä luulen, että niin kuin lapsi saattaa monellekin tuoda elämää just tai tuoda niin kuin esiin semmoisen ikään kuin piirteen tai aspektin, että haluaa antaa
niin
pikemmin kuin saada.
Niin,
siis ensisijaisesti se, että jos mä vaikka niin kuin saan mun vauvan niin kuin nauramaan, mikä on niin onneksi ollut helppoa, hän on sen luonteinen
niin.
tyyppi, niin kyllä se jotenkin tulee heti myös takaisin sieltä, että sitten se ilo tarttuu ja näin poispäin. Että se on mun mielestä ollut niin kuin merkittävimpiä asioita. Että totta kai sitä on aikuisten keskisissä suhteissa myös niin tämmöistä, mutta jotenkin niin kuin lapsen kanssa vielä enemmän.
Niin kyllä. Ja kun se reaktio on niin älyttömän vilpityn, etenkin niin kuin pienellä vauvalla, niin se on kyllä kieltämättä. Mäkin niin kuin rakastan vauvoja, mun mielestä ne on niin siistejä. Jotenkin mä oon aina vauvojen kanssa tullut hirveän hyvin toimeen tosi nopeasti. Ja alkuun ne pelkää silleen, että nyt mä en tätä tyyppiä mä en halua, että on liian pahan näköinen ja pelottavan näköinen. Mutta sitten tavallaan sit, kun se päästään siitä, niin sitten aina niin kuin tulee vauvojen kanssa tosi hyvin toimeen. Ja se on just nimenomaan niin palkitsevaa, kun ei osaa niin kuin feikata, niin niitä puuttuu miellyttämisen halu täysin, niin kuin, mikä puuttuu siis lapsiltakin tiettyyn ikään saakka. Että se niin kuin sitä miellyttämisen halua ei ole, mutta sitten se jossain vaiheessa kehittyy kyllä, että sitten ne itse osaa lähteä niin kuin hakee semmoista, ne tekee asioita, mistä ne huomaa, että tulee vanhemmillekin hyvä mieli. Vaikka tietysti ne kiukuttelee paljon, mutta
onko jotain tämmöisiä niin kuin sitten esimerkiksi taitoja tai tietoja, joita sä olisit erityisesti halunnut välittää sun lapsille, tuntuu niin kuin tärkeältä, että ne menee eteenpäin sukupolvien ketjussa?
Kyllä mä pyrin tosi paljon sitä tunteiden osoittamista ja tunteiden niin kuin ääneen sanomista. Se on varmaan niistä niin kuin yksi suurimmista, koska se etenkin niin kuin miehillä se tilanne on se, että niin kuin miehiltä odotetaan sellaista kovuutta ja pojilta odotetaan kovuutta. Mä huomaan sen niin kuin itsekin sortuvani siihen, että mulla on sekä tyttöjä että poikia, että mä annan niin kuin tytölle mahdollisuuden itkeä pidempään mitä pojalle. Ja mä oon jäänyt itse monta kertaa tavallaan kiinni siitä ajatuksesta, että miksi mä sanon näin, että keräppä itses. Miksi mä sanon sille pojalle aikaisemmin kuin tytölle. Että minkä takia, että mistä tämä, että se tulee jostain semmoinen niin kuin älyttömän syvälle. Niin mä haluan tavallaan niin kuin sen sieltä pois. Ja myös niin kuin tavallaan sen, että on olemassa tyttöjä asioita, on olemassa poikia asioita. Että mä muutun todella monta kertaa lasten ja niiden kavereiden keskustelun, kun sanoin, että toi on tyttöjen tai sitä ja tätä. Mä sanoin, että ei ole olemassa mitään tyttöjen. Kuukautissuojat on ehkä defaultisti niin kuin tytöille, mutta ei ole olemassa tyttöjen värejä, ei ole olemassa tyttöjen niin kuin pelejä, ei ole olemassa tyttöjen skuutteja, tämmöisiä kaikkea. Että ei semmoista vaan ole. Ja tavallaan se, että niin kuin voi olla just se, mikä on, että ei niin kuin tavallaan miellytä liikaa muita. Tietysti mulla on ollut aina helppoa, kun mä oon ollut ehkä sellainen sosiaalinen ja mun on niin kuin ollut helppo löytää kaveripiirejä, mutta niin sitten mä huomaan omista lapsista, että osa ei ole läheskään niin sosiaalisia, niin että toivois, että ne löytäisi jotenkin niin kuin sen oman piirinsä ja oman kaltaiset heimonsa, missä he voivat hyvin ja tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä, että kaikki otetaan leikkeihin mukaan. Lapsille on joutunut opettaa semmoisia asioita, kun joku soittaa jollekin, että hei, voit sä olla mukaan, niin se sanoo, en mä voi, kun mä oon tänkaan. Sitten mä oon ehdottanut, että mitä jos ehdotat, että olette kolmistaan. Tai sitten tämmöinenkin tilanne oli, mä huomasin, että oli lapsileikki kotona jonkunkaan, ja sitten toinen kaveri soitti sille, että se sanoi sille kaverille, kenen kanssa leikki nyt, että hei, nyt mä lähden tänkaan, että sun pitää lähteä kotiin. Sitten mä oon sanonut, ei todellakaan noin, vaan että niin kuin lähdette yhdessä sinne. Mm. Et siis tämä on tämmöistä niin kuin opastamista, että niin kuin että lapset ymmärtää, että miten toi maailma toimii ja miten tehdään maailmasta semmoinen, että kaikilla on hyvä olla, että ei jää niin kuin jengi ulkopuolelle.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa, jossa tänään vierailee toimittaja ja juontaja Tuomas Rajala. Vanhemmat ei kuitenkaan pelkästään tietysti välitä lapsille oppia, vaan myös toisinpäin homma toimii, ainakin jo jossain määrin.
Joo.
Niin tuleeko sulle mieleen jotain asioita, mitä sä olisit nimenomaan sun lapsilta oppinut?
Niitä on ihan hirveän paljon. Vaikea ehkä niinku yksilöidä sitä, mutta kyllä se, että niinku ihan pienenä ehkä aikuinen kasvattaa lasta, mutta sitten se kääntyy jossain vaiheessa niinku ympäri. Että kyllä noin niinku, alakoulun viimeiset luokat ja yläasteelta eteenpäin, niin avarakatseisuutta, suvaitsevaisuutta. Tämmöisiä mun lapset on koulussa, jossa on tosi paljon kansalaisuuksia, siis vanhemmat lapset.
Mm.
Mä en muista tarkkaa lukua, mutta tyyppisesti niin kuin ainakin 15 eri kansalaisuutta. Mä kysyin kerran mun pojalta, että kun hän sanoi joku kaverisen nimen, mä kysyin, että mistä tää on kotosi? Suomesta. Aivan. Mutta siis tämän tyyppisiä asioita, joita niin kuin itse jää kiinni semmoisesta niin kuin vanhakantaisesta ajattelusta. Silleen, että koska asiat on aina olleet näin, eihän mulla ollut koskaan koulussa monikulttuurista. Mä muistan, meillä oli yksi maahanmuuttaja meidän koko koulussa. Niin tavallaan se, että maailma muuttuu niin kuin tosi radikaalisti ja olennaisesti. Ja se on mun mielestä niin kuin hyvä, että mä pysyn siinä niin kuin heidän kautta niin kuin tuossa maailmassa messissä silleen, että mä niin kuin haastan sitä omaa Ja sitten tavallaan sekin, että nyt tytär ilmoitti, että minä olen iskaroinut kasvissyöjäksi. Niin sitten ensimmäinen niin kuin reaktio tietysti isovanhemmilta oli se, että nyt et saa kalsiumia. Ei voi. Nyt pitää kyllä pitää tarkasti huolta. Sitten mä oon vaan tälleen, että kyllä mä väitän, että kasvisruoasta taitaa nykyään saada aivan kaikki, mitä liharuoasta ja paremmin. Että se niin kuin tavallaan se, että sitten haastaa myöskin sitä niin kuin omaa, että niin kuin että miksi meillä ylipäätään syödään lihaa niin paljon, mitä meillä nyt syödään. Että tämmöisiä, niin kuin, että kyllä ihminen niin kuin kehittyy. Että onhan noi nuoret ja lapset, niin ne on fiksumpia, mitä niin kuin me ollaan. Se on niin kuin fakta. Niistä tulee fiksumpia.
Joo. Mä oon syntynyt vuonna 1993. Sä oot 79, eikö
joo,
vaan?
Joo.
Eli lapsuus kului suurin piirtein siinä 80-luvulla.
Joo, kyllä.
Jos miettii, niin siis isiä ja isyyttä, semmoista niin kuin isän roolia, millaisia muutoksia sä oot elinaikana havainnut niissä?
Kyllä se suurin muutos on varmaan se, että kuinka osallistuvia isät nykyään on. Että se, että 80-luvulla niin oli tosi monessa perheessä selkeä rajaus. Äiti huolehtii ruoasta ja pyykkäyksestä ja kodista ja isä käy tekemässä perheelle rahaa. Et kyllä se niinku semmoinen tasavertaisuuden, niin ne on varmaan suurimpia asioita, mitä on niinku tapahtunut tuossa isyydessä ja äitiydessä. Paljon on vielä tekemistä niinku puolin ja toisin. Hyvänä esimerkkinä, sulla on siis aika poikkeuksellinen tilanne ollut silloin, että silloin kun sun vanhemmat erosi toisen kerran, niin te menitte isän luokse asumaan. Defaultisti niin ei käy Suomessa. Se, että isästä tulee lähivanhempi, äidistä etävanhempi, niin ne on todella harvinaisia. 50-50 settejä on jonkun verran, mutta se, että jos isä on lähivanhempi, niin usein ensimmäinen ajatus on se, että okei, äiti ei pysty huolehtimaan lapsista. Hänellä on alkoholi tai huumeongelma tai jotain muuta, mielenterveyttä tai jotain tämmöistä. Se on niin kuin ensimmäinen ajatus. Että tähän on niin kuin pitäisi saada tosi paljon vielä niin kuin edelleen muutoksia. Ja se myös, pitäisi myöskin poistaa se häpeä sieltä niin kuin naispuoleiselta, että jos hän ei olekaan lastensa etävanhempi, niin se ei ole häpeä.
Tai lähivanhempi.
Niin, lähivanhempi.
Joo.
Niin tavallaan, että se ei ole niin kuin häpeä asia. Että siis tässä tämä toimii molempiin puoliin, että koska mun mielestä tässä on niin kuin kyse tasa-arvosta, niin se niin kuin, että mun mielestä olisi hienompi, että olisi enemmän isiä lähivanhempana ja sitten taas toisaalta se, että naiset voisivat olla etävanhempia, niin se olisi mun mielestä makea.
Mm.
Se 50-50-systeemi ei ole välttämättä paras, mahdollinen.
Joo. Että onko parempi malli sitten semmoinen, että asuu niinku pääasiallisesti yhdessä paikassa, mutta sitten on niinku laaja mahdollisuus tavata toista vanhempaa. Tai
näin se menee.
Käydä kylässä.
Joo, näin se menee. Ja sitten mulla on semmoinen systeemi esimerkiksi, että mä näen lapsia, mä oon niinku etävanhempi, mutta tavallaan se, että niinku ne puitteet on siellä niinku nykyisessä kodissa semmoista, että niinku, lapsilla on kuitenkin oma tila, missä olla. Tietysti se on niinku poikkeuksellista ja niinku on tavallaan hyvä tuuri, että näin isossa perheessä on semmoinen mahdollisuus, mutta tavallaan se, että niin kun, et kyllä mä koen, että se on ollut ainoa järkevä ratkaisu, että tota, niin mä oon niin kuin etävanhempi ja tota, niin toinen on lähivanhempi.
Miten tota, sitten tämä, jos puhutaan siitä niin kuin eroamisesta vielä, että et tota, siinä ymmärtääkseni sitten niin kuin isillä tulee tai miehillä yleisemmin, niin tämmöisiä niin kuin heille tyypillisiä hankaluuksia jotenkin vastaan. Sä oot kirjoittanut tämän kirjan Isävuoro, miehekäs selviytymisopas eroon. Miten se lähti syntymään ja tota, mistä tota huomasit, että tälle kirjalle on tilausta?
Se lähti ehkä niin kuin omakohtaisista asioista liikenteeseen, mutta hyvin nopeasti huomasi sen, että kun tota, asiasta etti tietoa, niin tota, se, että mä törmäsin yhteen tämmöiseen Helsingin yliopiston tutkimukseen, jossa tota, niin, tutkittiin sitä, että miten miehet selviää niin kuin avioerosta tai miten miehet ja naiset suhteessa toisiinsa selviää. Ja tota, siinä kävi ilmi, että miesten tota, kuolleisuus kaksinkertaistuu avioeron jälkeen 10 vuodeksi. Nousee kaksinkertaiseksi ja säilyy niin kuin 10 vuotta siellä kaksinkertaisessa tota, niin kuin riskissä ja tota, naisilla sama luku on 1,5-kertainen ja tota, se on niin kuin noin 2 vuotta. Et niin kuin tavallaan sitten rupesi miettimään sitä, että minkä takia miehet selviää tästä huonommin ja tota, niin sitten alko löytyä paljon materiaalia siihen liittyen ja tota, niin kuin juttelin paljon ihmisten kanssa ja tota, eronneiden isien kanssa ja tota, niin miesten kanssa ja et siitä se sitten niinku hiljalleen alko muovautua, että ehkä tästä olisikin tämmöiseksi niinku kirjaksi asti. Ja tuosta tota, näkökulmasta ei ole hirveästi niitä tehty, että se usein on niinku psykologin kirjoittama vähän toisesta näkökulmasta, että tämä ei ole niinku, mä en ole psykologi ja tota, niin mä en ole niinku tutkinut asiaa niin paljon, mutta että niinku tämä on toimittajan lähtökulmista ehkä kirjoitettu enemmän. Mutta selkeästi niinku semmoinen tota, niin ilmiö on olemassa, että miehille tota, ero on vaikeampi paikka.
Joo. Jos puhuu niin kuin avioeron ohella sit vielä nimenomaan perheen jakaantumisesta eron myötä, niin tota, miten se on erilaista isille kuin äideille? Toki kaikilla on yksilölliset tarinat, mutta ehkä jotain yleisluontostakin siitä pystyy sanomaan.
Useimmiten lähivanhempi on nainen, etävanhempi mies. Yksinhuoltajatapauksista lähes aina kaikki yksinhuoltajat on naisia, että niitä miehiä niitä ei vaan niinku juurikaan löydy. Ja tota kyllähän se niin kuin usein mies jää siinä altavastaajaksi ja se varmaan johtuu myöskin tavallaan siitä, että tota niin ei ole semmoista niinku keskustelun kulttuuria miesten välillä. Et naiset helpommin keskustelee näistä asioista ja vaikka kun mennään jonnekin lastenvalvojalle erotilanteen jälkeen, niin usein mies menee todella rotsi auki tietämättä yhtään, mistä on kyse. Että ne on ehkä jostain kuullut, että pitäisi mennä lastenvalvojalle. Okei, no mennään. Sitten kun menee sinne tilanteeseen, niin ymmärtääkin, että hetkinen täällä on niin kuin, että mun olisi pitänyt etukäteen ottaa asioita selville ja tota niin. Ja sitten niin kuin tavallaan se oikeuksiensa perääminen niin tota niin se on tosi tärkeä. Että niin kuin helposti niistä oikeuksista luopuu siinä tilanteessa ja tota niin sit niitä on tosi vaikea saada jälkikäteen takaisin. Mutta tietysti eihän kaikki erot ole huonoja. Suuri osa eroista on tosi hyviä ja tota niin ihmiset on sopuisia, että ei se sitä tarkoita, että kun ero tulee, niin se on aina huono ja aina miehelle erityisen huono, mutta useimmin se menee niin, että jos siinä ongelmia tulee, niin ehkä mies on kärsimä puolella.
Meillä rupeaa olemaan ohjelma aika pikkuhiljaa loppumaan päin, mutta kysynpä vielä tällaisen jutun, että tuleeko sulle mieleen jotakin storia, esimerkiksi kirjaa tai elokuvaa tai voi olla mikä tahansa formaatti, missä kuvattaisi isyyttä erityisen hienolla tavalla?
Joo, siis Yleltä tuli joku, mitä mä sanoisin, 15 vuotta sitten loistava Tahdon asia-niminen sarja. Ja tota niin, niin tässä tota niin, toi Salmisen Eppu esittää perheen, niin kuin yhden perheen isää. Ja tota niin, niin se oli jotenkin, siis se oli tämmöinen niin kuin erotilanne, eli tota miehellä jossain vaiheessa kävi mielessä, että hän haluaa tota niin elämäänsä muutoksen ja hän haluaa tähän niin kuin perhe-elämän tilalle jotain muuta. Hän haluaa semmoista villiä sinkkuelämää ja tota niin, niin, niin kuin tavallaan vastuusta vapaata elämää ja tota niin, niin hieno story, jossa tota niin, niin pariskunnalle tuli ero ja tota niin, niin äiti oli ensin niin kuin tosiaan niin kuin huolehti siitä perheestä silleen, että tota, mies kävi töissä mainostoimistossa ja tota, niin, nainen niin kuin huolehti perheestä ja oli hienot talot ja autot ja systeemit. Ja tota, siinä sit tuli ero ja sitten tota, niin, nainen perustikin menestyvän yrityksen. Mies sai potkut mainostoimistosta ja joutui niin kuin heitteille ikään kuin. Ja sitten tota, niin, hiljalleen niin kuin pariskunta alkoi lähentyä toisiaan sillä, että tota, niin, niin, ne roolit kääntyi niin kuin täysin päinvastoin. Eli naisella oli menestyvä yritys ja tämmöinen niin kuin iso kartano, johon sitten tämä mies meni niin kuin kartanon rengiksi. Ja tota, niin, niin, tavallaan se niin kuin elämän prioriteettien muutos ja niin kuin tavallaan se muutos siinä isyydessä, että jossain vaiheessa niin kuin ymmärtää, että se mitä mä niin kuin tavoittelin tätä pois tästä niin kuin isyydestä ja niin kuin pakenee sinne työhön, niin tavallaan se niin kuin onni löytyykin vasta sit siinä vaiheessa, kun sä niin kuin käännät sen katseen sinne perheeseen ja pois sieltä työstä. Niin se oli jotenkin mun mielestä niin kuin hieno ja jotenkin elämänmakuinen tarina, joka niin kuin kertoo niin kuin hirveän olennaisia asioita jotenkin siitä isyydestä ja siitä, että niin kuin prioriteeteista, mitä asioita kannattaa pitää arvossa ja näin, niin tota, tosi hieno sarja. Niin se on kyllä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen.
Tästä vain vinkkiä arvon kuulijat, mitä kannattaa katsella seuraavaksi, jahka ehditte. Kiitoksia erittäin paljon keskustelusta, Tuomas Rajala.
Kiitoksia. Tämä oli oikeasti ihan sairaan. Tämä oli oikeasti hieno keskustelu, jotenkin tunteita herättävä moneen suuntaan. Tuli oikein hyvä fiilis, pystyi itse taas pohtimaan asioita. Aina löyti uusia puolia itsestään tässä, kun juttelen, niin tota, tosi hieno. Kiitoksia kutsusta.
Kiitos, mukava, että pääsit paikalle. Ja me jatketaan ensi viikolla sitten seuraavan vieraan kanssa isyydestä keskustelemista. Pysykää kuulolla. Hei hei.
Moi.
Yle Puhe.